Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Пратениците со денови дебатираат, но не се слушаат. Секој останува на своите позиции. Долга и скапа борба ја очекува Македонија за заштита на животната средина. Работодавци во потрага по работници. Незаинтересираноста на луѓето за одредени занимања, ниските плати, како и големото иселување, причина за недостиг на работници во Тетово.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. ВМРО-ДПМНЕ зборува за како што ја нарекуваат тиранската платформа. СДСМ обвинува за кочење, а речиси секој говор го завршуваат со тврдење за криминал. ДУИ демантира дека сакаат федерализација, велејќи дека не постои тиранска платформа, а дека единствениот проблем со ВМРО-ДПМНЕ е било СЈО. Но и по три дена зборување, и едните и другите си тераат по свое и не се слушаат, оценуваат експертите. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Решувањето на политичката криза и натаму добива на интензитет, зашто ВМРО-ДПМНЕ остануваат на ставот дека председателот не треба да го додели мандатот на новата влада без претходно отфрлање на тиранската платформа, додека од новото парламентарно мнозинство вела дека проблем со коалицијата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ не бил законот за јазици, туку продолжувањето на мандатот на специјалното обвинителство. По низа реплики и контрареплики кои си ги разменуваат политичките субјекти, дел од експертите реагираат дека се прави свесна обструкција на демократските процеси, а други се бунети и дали на сцена е проблематизирање на прашања кои вистина се проблематични. Марко Трошановски од Институтот за демократија вели дека од секој од партиите во изминатиот период слушнавме најразлични толкувања околу тоа што е прифатено во преговорите за формирање на влада.
Па едните и другите се тераат со и не се слушаат. Точно е дека доколку се признае тврдењето на една од страните во врска со што е прифатено во преговорите, тоа значи сериозен удар по целокупната позиција на партијата. И од тука се игнорира този аргументот на другиот и се продолжува со собствена комуникација.
Изјави Трошановски. Според него, ако СДСМ преговарале за повисоко ниво на двојазичност, тока што ќе биде голем проблем кај дел од македонскиот електорат. Тој дополнува дека ако ВМРО-ДПМНЕ исто така преговарале за поголемо ниво на двојазичност и не го прифатиле СЈО како што велат од ДУИ, а како што тоа го игнорираат од ВМРО-ДПМНЕ, тогаш нивните позиции дека се за унитарна Македонија паѓаат во вода. Политичкиот аналитичар Алан Демири реакциите на ВМРО-ДПМНЕ околу тиранската платформа ги нарече обид за дефокусирање од темите суштински важни за граѓаните, а поврзани со СЈО. Во суштина се одвива според смислена стратегија на ВМРО-ДПМНЕ да се одложуваат процесите колку што е можно повеќе, вели Демири.
Тоа е една храна која ја произведува војната на ВМРО-ДПМНЕ за да обстане и за да го пресрте вниманието од стварните реални проблеми на Македонија. А стварниот реален проблем на Македонија денеска е СЈО и судството, кое треба да процесуира по тој огромен криминал.
Инаку на конститутивната седница, која никако да стигне до избор на нов председател на парламентот, Џебата Демио Дуи истакна дека СЈО се наметнало како главен проблем за коалицирањето со ВМРО-ДПМНЕ. Во истиот дух и Артан Груби од таа партија рече дека изјавата на албанските парламентарни партии произлегува од нивните програми и не е насочена против унитарноста на државата. ВМРО-ДПМНЕ пак бараат јавноста да го види текстот на законот за употреба на јазици што го утврдиле СДСМ и ДУИ. Излезот од актуелната политичка ситуација според Трошановски ќе може да се согледа дури откако ќе се избере председател на собрание, како што вели Трошановски, се до тогаш сите сценарија се неизвестни.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Поради долготрајната криза, за сега Македонија се чини далеко од преговорите за членување во Европската Унија, на која ќе почнат едно од посериозните поглавја во кое ќе треба да се вложи многу време и пари, е поглавјето 27 за животна средина, односно исполнувањето на еколошките стандарди на Европа. Земјава сега е далеко од нив, а едни од најпроблематичните точки се сметаат високото ниво на аерозагадувањето и загаденоста на почвите и водите. Повеќе од Владимир Калински.
Еколошките проблеми на Македонија, како високото ниво на аерозагадување и загаденоста на почвите и водите, представуваат сериозни предизвици за чие решавање ќе бидат потребни многу знаење и пари. Земјата во моментов се соочува со криза, но во услови на започнување на пристапните преговори со Европската Унија, ќе значи и соочување на земјата со поглавието 27 за животна средина, односно согласување со еколошките стандарди на Европа. Поглавието 27 е едно од позначајните и бара многу внимание за исполнување на европските стандарди, велат познавачи на областа, додавајќи дека за тоа ќе бидат потребни милионски суми. Во изминатиот период од 13 години откако земјата доби кандидатски статус, властите работеа околу согласувањето на правната рамка, односно на законите во земјата со директивите на Европската Унија за животна средина, вели извршниот директор на Македонското еколошко друштво Робертина Брајановска. Но таа посочува дека тоа не е доволно и освен донесувањето на законите, потребно е да се почне и со нивно спроведување.
Бидејќи некои од директивите, особено во случајов за заштита на дивите птици и директивата за заштита на живеалиштата, кои што се најзначени во делот за природа, бараат многу активности да бидат спроведени до денот на станување на членка во Европската Унија. Значи, нема таков транзиционен период кој што Македонија ќе може да го исполни од кога ќе стане земја членка. Особено во таа насока зборувам за воспоставувањето на еколошката мрежа Натура 2000, која што е една од најзначајните алатки на Европската Унија за заштита на биолошката разновидност.
Вели Брајановска. Натура 2000 е еколошка мрежа на заштитени природни подрачја на Европската Унија и е најголема мрежа на заштитени природни области во светот. Секоја земја кандидат во пристапните преговори со Унијата треба да утврди кои природни делови во рамките на нејзината територија ќе бидат заштитени. Робертина Врајановска посочува дека за исполнувањето на директивите и поставените стандарди на животната средина на Европската Унија потребен е долг временски период и многу истражување и финансиски средства.
За да може после добро да се постават стандардите, значи ние да идентификуваме соодветни подрачја Натура 2000 со кои што понатаму нема да имаме проблем во иднина.
Кога ќе почнат преговорите со Европската Унија, ќе треба да бидат формирани тимови за секоја област посебно од поглавието 27, објаснува Брајановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дуќаните во Титово бараат продавачи и фабриките работници. Од 13.000 кои се борат како невработени во регионот, најголем дел, речи се 10.000, се граѓани со основно и најмногу средно образование. Но работодавците сметаат дека причините се во незаинтересираноста на луѓето за одредени занимања, ниските плати, како и тоа што голем број работници заминале во странство. Јавува Александар Самарджиев.
Во време кога невработеноста бележи високи цифри, многумина собственици на бизниси во Тетово имаат потешкоти и да најдат работен кадар. На голем број дуќани има истакнато огласи дека се бараат продавачи, а има недостиг на таксисти, конфекционери, работници во производство или претежно вработувања со средна стручна подготовка. Работодавците сметаат дека причините се во незаинтересираноста на луѓето за одредени занимања, ниските плати, како и тоа што голем број работници заминаат во странство по подобра екзистенција.
Од нашата бранша има недостиг на работен кадар, а прележна браварија работи на испит на галантија од колени железа. Причините или не се каде работам, оле или бегаме. Па предпоставувам дека и да во странство за подобри услови, за поголема плата, да се проба секет. Капацитетот е толку колку што ние. Значи, можем да платиме 400-500 евра работник, немаме толку
Истакнува Велибор Јакимовски, собственик на семејната фирма Веле Метал од Тетово.
Реално уште се наоѓа работници, не е баш толку страшно, али очигледно ден на ден иде полошо и полошо. Причините се за тоа што во Македонија се ниски плати и другото Европа отвара враќа за работници од Македонија. Значи, у Германија прават работни визи за 3 години у други држави и секој ден заминуваат млади за подобар живот и за повисока плата.
Вели Арбен Абдурахмани од компанијата Везе Шари. Миле Бошков, председател на Бизнес Конфедерација, инаку Сдружение на работодавци, за да се надмине состојбата, смета дека собствениците со подобри плати треба да ги задржат пред се добрите работници.
Проблеми со самата мотивација, релативно платите или минималната плата во Македонија е на одредено ниво, кое очигледно не ги задоволува потребите на граѓаните, на работниците, така да на некој начин ќе морат работниците и работодавачите да разговараат за оригиналната компензација, односно за стандардната и пристојната плата. Тоа е многу важно. И на некој начин би можеле да кажеме дека работниците заминуваат или луѓето заминуваат да најдат подобра иднина во странство, особено поради задоволството и стандардот кој го имаат тука. Морат компаниите да знаат дека добар работник мора да биде добро платен.
Од друга страна, Арбен Абдурахмани од Везе Шари оценува дека државните мерки се тие кои ќе ја подобрат ситуацијата.
Решение тука може само државата да најде и тоа да биде минимална плата да се качи на повисоко ниво, што да не му се исплаќа на младите луѓе да ја одат у странство за подобар живот.
Од 13.000 лица кои се водат како невработени во Тетовско, најголем дел, речиси 10.000, се граѓани со основно и најмногу средно образование и стручна квалификација.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Партизанување траги на борбата е насловена едновечерната мултимедијално изложбена поставка што ќе се одржи на 30 март во 19 часот во Сојузот на Сдружение на борците од Народно-слободителната војна, градски одбор Скопје. Учесниците се уметниците Игор Грубиќ од Загреб, Сдруженијето Курс од Белград и нашите Ивана Дракшич и Филип Јовановски, кураторка Ивана Васева, а идејата е да се потенцираат вредностите на народно-слободителната борба наспроти повампирените фашистички тенденции. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Партизанување траги на борбата, според учесниците и кураторката Ивана Васева, е замислена како едновечерна продукција во перформативен формат. Во една целина се поврзани културните придобивки на народно-ослободителната борба. Така Ивана Дракшич во својот перформанс на импресии Сребрени соништа зборува за трагичната на уникатна личност и поет Ацо Караманов. Белградското сдружение Курс, во кое се Тања Уверич, Јелена Груичич Готје и присутните Милош Милетич и Мирјана Радовановиќ, ќе ја промовираат книгата «Предавања за одбраната. Прилози за анализа на културната дејност на народно-ослободителното движење» и се бават со едно важно поглавје од историјата на Српското народно-ослободително движење со фокус на три посебни епизоди. Од друга страна, мултимедијалниот уметник од Загреб, продуцент и автор на документарни, телевизиски репортажи и општествено ангажирани рекламни пораки Игор Грубич во својот филм «Споменик» зборува за поетичноста, грандиозноста и велелепноста на спомениците од југословенскиот модернизам, кои ја жествуваат народно-ослободителната борба. Филип Јовановски пак во перформанс есе од предлог за споменик на комунистичката курва, во чија изведба учество ке земе актерката Кристина Леловац, презентира една друга страна на читањето на НОБ. Уметникот, како што е појаснато, се надоврзува на современите толкувања и вулгарности кои произлегуваат од толкувањето и поврзаноста на комунизмот со НОБ и различните јазични и материјални манифестации во современиот македонски контекст. Спојувањето на овие автори во една целина, како што пишува Васева, на едно генерално ниво ги потенцира вредностите на народно-ослободителната борба против фашистичките тенденции и ги повикува на идентификување современите манифестации со скриена или јасна визија и апелира на нивната демистификација како и соодветна реакција. Дополнува дека делата се обединети во една именска изведенка «Партизанување» од «Партизанова» или «Партизан», уште еднаш посочувајќи на револуционерното минато, но и на первертираните и силно политизирани привзаници на партијата кои, криејќи се позади големи идеи, кријат ситно партиски интереси и дека токму во оваа дихотомија постои денешното македонско општество.
Идејата за потегнување на оваа иницијатива во форма на едновечерна изложбена поставка потекнува појавата, односно се уште влечењето на некои фашизидни современи форми во нашето општество и неможноста баш те да се протолкуваат на најдиректен начин.
Вели Васева. Според неа, она што генерално оваа поставка го прави е да даде поголема видливост на значењето на НОБ во Македонија и во земјите од регионот. Оттаму во дадениот контекст и неслучајно постановката ќе се обистини во просториите на Сојузот на Сдруженијата на борците од НОБ, градски одбор Скопје, а интересно е и тоа што и тие ќе се вклучат со собствени искажувања за етиката на борците во Народно-ослободителната војна и како таа е третирана во денешното македонско општество.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.